todobaadkii la soo dhaafay dalka Masar ayaa Soomaaliya geeyay shixnad gargaar milatari ah waana markii ugu horeysay muddo ka badan 40 sanadood oo Masar ay Soomaaliya gargaar milatari siiso Soomaaliya iyo Masar ayaa sanadkan bilowgiisii soo dhawaaday kadib markii dalka Ethiopia uu heshiis safgarada la saxiixday maamulka Soomaaliland heshiiskaasi ayaa 20 kilomitir oo xeebta badda ah ka kireynaya Ethiopia taa beddelkeedana ay Ethiopia ku taageerayso Soomaaliland sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalamiya dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo ku tilmaantay weerar lagu soo qaaday madaxbanaanideeda iyo qaranimada Soomaaliya iyadoo sheegtay inay geed gaaban iyo geed dheerba u fuulayso sidii ay heshiiskaasi meesha uga saari lahayd Masar oo muddo dheer u muran la xiriira biyaha wabiga Nile oo Ethiopia ay ka dhistay biyo xireen koronto kala dhexeeyay xukuumadda Addis Ababa ayaa dhinaceeda xambaaraysay heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliland waxayna heshiis dhinaca ammaanka ah ay la saxiixatay xukuumadda Muqdisho horaantii bishii la soo dhaafay dhinaca kale dowladda Ethiopia ayaa si adag uga hadashay xaaladda ammaanka ee gobolka Geeska Afrika iyo waliba walaaca ay ka qabto xilliga kala guurka ee ciidamada midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee Addis kuwaas oo lagu bedelayo hawlgal cusub hawlgalkaas cusub oo ay Soomaaliya doonayso in ciidamada Ethiopia laga reebo ciidamada Masar ka socdana ay qayb ka noqdaan ilaa Ethiopia ay ka aqbalayso inay ka noqoto heshiiskii ay la gashay Soomaaliland saxaafadda ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka iman karta hanaanka ay haatan wax u socdaan taasoo ay sheegeen inay qatar amni ku keeni karto gobolka saxaafadda ka soo baxay Ethiopia ayaa lagu sheegay inaanay Ethiopia daawade ka noqonaynin xilli ay dhinacyada kale ku hawlan yihiin inay qaadaan talaabooyin ay xasilooni darro kaga abuurayaan gobolka waxayna intaasi ku dareen inay si dhow la soconayaan isbeddelada ka socda gobolka ee taabanaya danahooda qaran madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan ka hadlayay ikhlaafka ka dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa yiri
Soomaaliya dowlad lahayn Soomaaliya xadaaradii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn qabaa'il degan degan ah ayaa diiday Ethiopia inay dhulkana qaadato badan xoog ku gaarto maanta badan xoog ku gaara waa dariin waa riyo aan rumoobayn waxa laga rabana nalagama qasban karo hadana anaga raali ka ahayn oo sida aan anagu u rabno aanan loo sameynayn oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan ku shaqeynayn waxaan wada hadalkii aan kara aan uga soo qaatay waa intaas inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dad dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno maxaan ku yiraahdaa ganacsina kama hadli karno wax kaloo ka hadli karno garanayna annaga ma jirto qofkii garanayo nagu qanci karana uu noo imaan karaa wuu sheegi karaa
Ethiopia ayaa ku eedeysay qaar ka mid a madaxda Soomaaliya inay ka soo baxayaan hadallo cadaawadi ay ku dheehan tahay iyagoo ku abaal sheegtay Soomaaliya muddadii ay ka qayb qaadanayeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab xubno ka tirsan golaha shacabka ee laga soo doorto koonfur galbeed Soomaaliya ayaa xilligan ku kala aragti duwan qaabka dowladda Soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhexaysa Ethiopia iyo mustaqbalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka Addis xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa dhinaca kala duray arrinta Masar ee la xiriirta taageerada amni ee Soomaaliya iyo ku eedeeyay dowladda in colaad u dhaxaysa Masar iyo Ethiopia loo soo raray gobolka gaar ahaan koonfur galbeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan sheegay in Soomaaliya ay xor u tahay inay ciday doonto heshiisyo la gasho
Soomaaliya dalad dowlada hebel iyo hebel waxbay saaxib la tahay iyo waxbay la heshiisay waxbay la dhacday waxa ayaan tahay dowladda Itoobiya intaas Soomaaliya waa xor ciday doonto inay heshiisay maslaxadeeda ay ka dhex aragto cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahooda fulinayna ciddii aan danaheena kasoo horjeedana danaheedaan kasoo horjeesanayna maba shakina noogama jiro
madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda meesha ay maanta marayso ay soo gaartay markii dhammaan albaabadii kale ee lagu xallin lahaa muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia ay soo xirmeen
siyaasad nagama aha daris nacayb nagama aha xuquuqdeennoon ilaashaneenna waa shaatigeenna intana lagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel kasii dambeyso loo noqdo ma qabno wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo bas wax kale iyo dhib kale iyo dood kale iyo dacwo kale ma qabno mala soomaaliya ogaad colaad ma qabno diris xumayn ma qabno dhib kale ma qabno
cabdullaahi salaamullah aqoonyahan iyo siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa barnaamijka eleyska v o eda uu weydiiyey sida uu arko heshiiska milatari ee soomaaliya iyo masar iyo walaaca ay dowladda ethiopia qabto
soomaaliya iyo masar waxaa ka dhexeeya walaalnimo fog oo siyaasad iyo diin iyo dhaqan intaba ku saleysan. Marka waxay aragtay Itoobiya maanta u muuqatay in looga maaragtay xoog foonaaday siyaasadda dibadda iyo difaaca dalkeenna, Masarna ay tahay dowlad aad iyo aad kalsooni badan ay ku qabto ummadda Soomaaliyeed. Marka heshiiska cusub oo runtii dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Masar ay wada galeen oo dhinaca difaaca ah ayaa Itoobiya dabarjab ku noqday, hankii iyo hamiga ay lahaydna hoos u dhigay. Marka dabcan waa inay walaac samaysaa, waa inay walaac ku yimaada, waa inay walaac ku dhaca, waa inuu hankeedii jabaa, waa in ma garanaysaa ay awal bay dhalaanay ku socotay ay indhaha sii beesho mar kale siyaasadeeda.
Xasan Mudane waa aqoonyahan macalin iyo cilmi baare ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo Muqdisho ku sugan. Waxa uu qabaa in heshiiska militari ee Masar ay la gashay Soomaaliya uu yahay fursad ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ka faa'iidaysato.
Xilli waxaa jirtay waagii Menelik iyo Yohana iyo boqorkii Xele Salaase badaheena waxaa noo difaaci jiray Masaarida, waxaa noo difaaci jiray Turkida Cumaaniyiinta. Kooxyadaha aad aan ulayaha waxaa kamid a taariikhda se usoo laabanaysa boqol iyo dhowr sano kadib. Mar kale haddana waxaa xeedaheenii difaacaya Turki, haddana waxaa nala jooga Masaaridii. Marka niyo Soomaaliya waxay uga dhigan tahay fursad ah in oo quwadahaasi shisheeye sida hadda Turkida iyo Masaaridan la galnay. Waagii horena dee Cumaaniyiintii Masaaridan nala joogta ayaka na difaacay, haddana ayaka nala jooga. Marka waxay la rabaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha inuu qaato aragti ah in inta ay nala joogaan quwadahaasi in aan noqono dad oo ciidankooda dhista, dad ciidankooda dhista, dad ciidamo badeed samaysta, dad ka faa'iideysta fursadaasi, waxa la yiraahdaa ciidamo xuduudaha ilaaliya, ciidamo badaha samaysta oo si aan uga maarmin karno quwadahan shisheeye.
Doctor Bilet Beleji oo ah cilmi baare arrimaha Geeska Afrika oo fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia oo qaybta afka amxaariga ee VOA-da u warramayay ayaa qaba in ciidamada Ethiopia oo aan qayb ka noqon howlgalka mustaqbalka ee Soomaaliya ay xasilooni darro ku keeni karto gobolka.
ቀጠናውን ሊያስተባብር የሚችል ኃይል እየታጣ መጥቷል።
Haw yiri isbedelada xaaladda gobolka iyo xagga loo socdo ayaa noqonaysa mid adag oo aad u cakiran. Wadamada Masar, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa gacmahooda dhaadheer ku fidinaya dhibaatadana ka abuuraya gobolka. Sidaa daraaddeed, waxaa laga sugayaa Ethiopia iyo dalalka kale ee gobolka inay raadiyaan xal habboon. Soomaaliya lagama filayo buu yiri inay arrimaheeda iskeed u xaliso, waayo waxay noqotay garoon kooxo saddexaad ay ku loolamayaan. Iyadoo taasi maanka lagu hayo buu yiri waa in Ethiopia ay si wada jir ah ula shaqeyso wadamada kale ee dariska ah sidii xal loogu heli lahaa arrimaha Soomaaliya. Doctor Beleji waxa uu leeyahay hadalladii dhowaan ka soo yeeray Ethiopia ee ay ku muujinaysay walaaca ay ka qabto gacan saddexaad oo arrimaha Soomaaliya soo gasha ay yihiin kuwa lala soo daahay.
መግለጫው እጅግ በጣም ይዘገየ። ኢትዮጵያ ለአጠቃላይ የቀጠና ሁኔታዎች ሪያክት የምታደርግበት መንገድ ጉዳዮቹ ከተከሰቱ
ዋው ይሪ አኒገ ስዳ አይላታ ኢላይ ነስብ ደሮ ታሃይ ስዳ አይ ኢትዮጵያ ኡጋ ፈልዕሊመይሶ ሓላደ ጉድ ኤ ጎበልከ ኦ አህሚድ አይ አድ ወለ ሶ ዳህለይ ዋ ፈልዕሊንቲ ምድ ጎር ደምበ ወሐይ አሃይድ ኢን አሪማሃን ሲ ወይን ኢስጉ ሆውሾ ኢትዮጵያ ማርኪ ለሶ ሀደል ቃደይ ቢህታንከ አድሚስ ኢዮ ኢን ዒዘሞ ከላ ለጉ በደሎ ka hadalka arintan muddo dheer ayuu soo socday buu yiri. Sidaa daraaddeed waxay ahayd in dowladda Ethiopia ay arrimahaasi ku wajahdo masraxyada gobolka iyo kan caalamiga ah si ay u dhowrto danaheeda iyo tan gobolka. Waxaa kaloo soo kordhaya walaaca laga qabo marka ay ciidamada Masar Soomaaliya yimaadaan inay Soomaaliya noqoto meel ay Masar iyo Ethiopia ku loolamaan military ahaan. Walaacaasi dadka qaba waxaa ka mid ah Mustafa Barqad Maxamed, aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-da ka diyaarinaya siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, isagoo qadka taleefanka ee jigjiga igu warramayay ayuu yiri.
Masar soo ujeedkeeda Masaarida iyo hadafka ka dambeeya ay wataan laba qodobba muhiim ah inay isku fiirsato waxay kor u qaadaysaa colaadda xisbiga siyaasadeed ee Geeska Afrika, sababtoo ah waxay kor u qaadaysaa oo mid dhinac gelin doonta rajada nabad iyo deganaanshaha mamlakadda gaar ahaan dalka Soomaaliya.
Masar waa sheegtay danaheeda dana gaar ah ay wadataa Soomaaliya rabta inay ka dhex fushato, laakiin Itoobiya iyadu warwarka ay qabto maxay tahay?
horti markaad aragto Ethiopia waa wadan jibraafi ahaan ay jaar yihiin masalan wax badan wadaagaan dadka Soomaaliya oo muddo 8 sano ka mid ahayd ciidamada nabadgelyada Soomaaliya jooga oo dhan istaagiyay dadka Soomaaliya si xisbiyiin loo geeyay looga awaaba taas oo halka masaarid oo 40 sano qolada Soomaaliya socota aanan qayb ka ahayn inuu soo gudbo dhigashada iyo xasilinta Soomaaliya ay haddana maanta markay ka aragtay Ethiopia ay sii guuleysatay isagoo Ethiopia iyo dadka ka soo Ethiopia sii guuleysatay labada qaybood ee ah in ay xidhiidhada caalamiga ah iyo ama diblomaasiyadda caalamka iyo sharciyada caalamka ee ay sii guuleysatay isla xadidkan in danihii siyaasadeed ee masaaridu lahayd meesha laga saaro ayaa had iyo jeer waxay masaaridu u adeegsatay in Soomaaliya laba qodob ay isu sameysay jiidka ugu kooban. Masaaridu waxay rabtaa inay Ethiopia ay halka qaba siyaasadeed ka saarto oo ay danihii siyaasadeed uga eegto meesha. Dhabta labaad ee aadna waxay masaaridu sabto ayaa ah maadaama inta badan ولا الفاسية فبعد إثيوبيا مكان مشروع عالم قال وحجوز مثلي شدي الصومال يوم يقول الهدهب أي مصر لقيت تساعد نهيجة كان نضح الهرسكو كان سا إلي دي جناشها اللي هو جيكا لضبط دو يو جيكا حينها عاي ماشي فسعته على إسراب إثيوبيا ما كان محلوحة يماشا وخطرة الله رسالة وحاجة إن الصومال يبقى تفرون لجيس الجيلو أو مساعدوا هيك عادي شفتوا بخاصة كان مكان أي مصر أو وضك لا صومالي مقتل دوب على عادات أو لبدل أو دل iyo dal kale oo isku qasban taas waxa ku waxa ku wad ee ah ee Ethiopia digantahay iyo geography ee taas ku sii yahay halka taas oo weyn kala xad
Maxamed Xasan Cabdi oo loo yaqaan Darbad waa taariikhiyahan iyo saxafi hore oo la soo shaqeeyay warbaahinta Ethiopia haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu qabaa aragti ka duwan tan Mustafa
oo kuma koodi hore isaga anuu waxan qabaa aragtideeda maran ka hadlayo xasaasiyadda laga qabo ciidamada ama isheerdiga masar iyo Ethiopia ka dhexdhexe karaya anigu ma arkayo wax waaficiyo dagaalaha ayay labadu isku qaadayaan anuma qabo markuda laakiin sensitivity-ga ama xasaasiyadda laga qaaday ee dhinacyada ay kala qabaan oo mid aad u xooggan mid hadda bilaabatayna maaha ilaa qarnigii iyo 1890-aad soo jirtay oo marka laga soo bilaabo 1870-aadkii waxay tirtay galbeedka waddankan inay xanaa isku qabsadeen ciidamada Ethiopia iyo ciidamada ee Masar ka socda marka taariikhda hore ee tirtay iyo sii dambe ka dhalatay tusaale ahaan wadiga Niilka ama daamka Ethiopia ee bishii muddada 10 sanadood la soo dhaafay uu socday waxyaabaha marka la isku dardaro waa mid weyn kale u yeelata xiriirkii xubnaha ee hore u jiray laakiin aanu aragtideeda ma qabo ciidamo ayaa la isku horgeyn doonaa dagaalada dhici doona xilligan aanu maqabo anu aragtideeda sidaan arkayo waayo ciidda lagu dagaalamayaa haddii ay gudaha Soomaaliya noqoto waxa weyaan iyo haddii xiliyada noqotaba dadka dhibaatada ay soo gaari karaa waa dad Soomaaliyeed baan qabaa marka ma garan karayo madaxda dowladda Soomaaliya sida ay ugu gaashaamanayaan inay ummadooda badbaadiyaan in badanna waxaan aanu isleeyahay mar hadda caqliga shaqayn doona diblomaasiyadda shaqayn doonta laakiin haddii dagaal yimaado oo la sara saaro oo midafyo la isku adeegsado ama bigjig war waxa leeda ciidamada dagaaladu folka fuula ciidamadu isugu yimaadaan kasta kale dadka dagaalamaya waxaan aaminsanahay masaarida laftoodu keligood ma dagaalami doonaan oo annaguma Ethiopia uba wax dhigayna ma odhan doonaan ciidda Soomaaliyeed ayay ciidamada ay gelin doonaan marka anigu waxaan isleeyahay khasaare badan soo gaadhaya dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed soo gaadhaya waa qaba
haatan dawladda Djibouti ayaa sheegtay in Ethiopia u soo bandhigtay hindise cusub oo xalin kara baahida Ethiopia u qabto marinbiyood laguna xalin karo khilaafka ka taagan gobolka oo hadii uu gacan ka hadal isu beddelo saameyn kara guud ahaan dalalka gobolka sida uu laanta afka amhaariga ee geeweeda u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf
arrinta ugu muhiimsan waa inaan laga dheerada xisada meesha ka taagan inaa laga dheeraada dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinin waxaa dalkeenii iyo gobolkeeni u baahan yahay deganaasho xasilooni dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale horumar bulsho marka haddii ay xisadaas meesha ay sii ballaadato haddii dagaal ay ku dambayso kolleyba gobolkeeni oo dhan ayaa saameysmaya marka anagu Djibouti haddaan nahay madaxweyne Ismaaciil Omar Geele isagoo gaaminaya EAGAC mas-uuliyaddeena ugu weyn kiina ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaafirino, wada hadalku siduu bilaabi lahaa labada dal inaan ka shaqayno. Haddii aan ku yani gargaari karayno walaalaheen Ethiopia iyo Soomaaliya ka soo jeeda, gargaarkaasi lama bakhiilayno. Waan horena waan usii sheegnay, marka waxaan u arkaynaa dowrkeenii inuu yahay dowr taariikhi ah, mas-uuliyad na saaran dal yar baan nahay. Haddana codkeenii meel dheer meel fog buu gaadhaa, waanan ka shaqaynana arrimahaas oo dhan. Marka hagaar la-aana iyo sidee danta guud loo ilaalin lahaa, intaa weeyaan hadafku. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu waafajiyo.
Hindisaha Jabuuti ayaa ah in Ethiopia ay ka hesho dekad dalka Jabuuti, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf.
Haddii arrintu ay tahay mashruuc ama port loo baahan yahay, kolka port Ethiopia kulli waa dal weyn, boqol milyan iyo dheeraad ayaa bani'aadan ku nool. Dhaqaalihiina wuxuu u baahan yahay intaas oo mashruuc buu baahan yahay intaas imika wax laga soo dejisto. Afarishan bay in kolka tiradi Lamu, Berbera iyo saddex fooro u shaqeeya, shan kaloo ilaa lix kaloo u baahan yihiin. Kolka arrintaasi waan fahmaynaa anaku in Ethiopia u baahan tahay boorar badan, dhaqaalihiiga u baahan, dadweynahiiga u baahan. Anakuna dan baana ugu jirta inaan u fudaydino Ethiopia dhaqaalihiigii, leen waa dalka ugu weyn dhaqaalihiisana dhaqaalaha ugu weyn gobolkeenii weeyaan. Ethiopia waxa dhaqaalihiigu hadduu kobco, dalalkeenii oo dhan baa ka wada faa'iidaysana. Kolka taasi tu muranle maaha, intu si qofka isla fahmi karaya. Waan usoo bandhignay, way arkeen, kolleyba jawaabteedina way soo celin doonaa insha allah.
Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in dekadda ay u yaboo hayaan Ethiopia ay tahay mid ganacsi oo aanay ku jirin mid military, rajana ay ka qabaan in Ethiopia ay kasoo jawaabto.
Naana saldhig military kuma jiro, annaku waxaan ka shaqaynaynaa ganacsi, waxaan ka shaqaynaynaa maaragtay gaadiid iyo sidii labada dal dhaqaalahoogii siday u kobci lahaayeen, hore u mari lahaayeen. Ganacsiguna waa dee waaba halbuulaha dhan horumarka la sheegayo. Kolka dalalku hadday helaan wadooyin fiican oo ganacsigu uu ku kobco, dee bulshadaa ka faa'iidaysanaysa, dalkaa ka faa'iidaysanaya, gobolkoo dhan baa ka faa'iidaysanaya. Arrintu waa intaa wax dheeraada ma laha. Fulinta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha jawaabteedina way soo noqon doontaa. Wixii saasaayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positive ah.
Sheegay in arrinta xalinta khilaafka ka dhashay isafgaradkii Ethiopia iyo Somaliland ay tahay mid ku xiran labada waddan, waa Ethiopia iyo Soomaaliya, iyo sida ay xal uga gaaraan.
Taasi yaqay u taallaa, taasi waxay u taallaa Ethiopia iyo Soomaaliya. Kolka anaku wixii danta guud un baan ka shaqaynana, dadan danaha kalena kolleyba dalal madax bannaani leh oo dad fikiraya leh oo dad aqoonyahana leh way ka fikirayaan. Mas-uuliyiin siyaasadeed xal way u helayaan. Annagu gargaar iyo adeeg un baa meesha u joognaa.
Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta ku eegaynay heerka uu gaaray khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.